Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Rarasati. Saat ini tinggal di Jalan Sulfat Malang. Saya ibu dari 3 orang putra, Fariski 10 tahun, Kaide 7 tahun, dan Akim 5 tahun. Kegiatan saat ini mencari-cari kesibukan, di samping sebagai istri dari Bapak Indradi Wijatmiko dan ibu dari 3 orang putra tersebut. Sejak kecil, saya hidup berpindah-pindah. Saya lahir di kota Kabanjahe, Sumatera Utara. Lalu berpindah ke Denpasar, Bali. Kemudian hijrah lagi ke kota Malang, yang akhirnya menetap dan memiliki anak di sini. Alhamdulillah, saya merasa tidak kekurangan piknik. Senang bisa mengenal banyak orang dengan berbagai ragamnya. Termasuk senang bisa kenal dengan mbak-mbak di sini. Semoga pertemuan kita membawa manfaat ya, hanya semata-mata karena Allah.
Alhamdulillah, sesi kedua saya mendapat amanat untuk menyampaikan bekal-bekal dalam pelaksanaan ibadah umroh. Saya beri judul cara praktis, berarti tidak perlu ribet, tidak repot, tidak bulet, tetapi praktis. Praktis itu artinya simple, mudah dilaksanakan, dan cara praktis melaksanakan ibadah umroh. Sebelum saya menyampaikan materi berikutnya, terlebih dahulu saya ingin sampaikan dasar perintah mengapa kita ini harus melaksanakan ibadah haji dan umroh. Perintah ibadah haji maupun umroh itu langsung dari Allah. Ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Ayat lain menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Dua ayat ini harus menjadi perhatian serius, bahwa di antara sekian banyak ibadah yang awalnya lillah dan akhirnya lillah, itu hanya haji dan umroh. Di ayat ini nampak walillahi. Ayat ini juga wal umrota lillah. Artinya apa? Haji dan umroh itu harus semata-mata mencari ridhonya Allah. Rasul mengingatkan, orang yang bertalbiyah itu ada yang ditolak oleh Allah. Ketika sudah menyatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan, lantas menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah menjawab, bukan. Kamu datang bukan memenuhi panggilan, tetapi memenuhi panggilan nafsumu, memenuhi panggilan ambisimu, memenuhi panggilan prestismu. Nah, kalau kula nuwun sudah ditolak bukan tamunya Allah, pertanyaannya, lantas jadi tamunya siapa? Padahal orang haji dan umroh itu menyatakan diri sebagai tamunya. Maka agar kita diakui oleh Allah, dinyatakan sebagai tamunya Allah, dan dimanjakan oleh Allah, kuncinya lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wa atimul hajja wal umrata lillah, semata-mata mencari ridhonya Allah. Balasan yang dijanjikan Allah dan Rasul bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh adalah wal umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Umroh ke umroh menghapus dosa antar keduanya. Berdasarkan sabda Nabi ini berarti umroh boleh berkali-kali kan? Karena umroh ke umroh artinya umroh yang dilaksanakan tahun lalu diikuti tahun sekarang dan yang nanti itu semuanya menjadi kafarat dosa, penghapus dosa. Haji dan tidak ada pala bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi manfaat besar kalau antar ibadah itu menjadi kafarat dosa. Dosa itu bersih sejak di dunia, tidak sampai terbawa mati. Karena itu kita harus membangun tekad, apapun ibadah yang kita lakukan harus mencapai target maghfirah, ampunan dari Allah. Nah Bapak Ibu, status orang yang berhaji ini yang harus kita kejar. Kita harus menjadi tamunya Allah. Status kita betul-betul harus jadi tamunya Allah. Al-hujjaju wal umaru waftullah. Kalau sudah jadi tamunya Allah, insa'alu utu wa inda'au ujibu wa in anfaku ahlifa alaihi. Jamaah haji dan umroh adalah utusan Allah, tamunya Allah, yang manggil Allah, yang undang juga Allah. Apabila mereka meminta akan diberi, dengan satu catatan, status kita betul-betul tamunya Allah, duyufullah, duyufurrahman. Mereka meminta akan diberi, apabila mereka berdoa dikabulkan. Dan yang menarik ini, apabila membelanjakan hartanya akan diganti oleh Allah. Karena itu berapapun biaya yang Bapak Ibu keluarkan, tidak ada yang sia-sia, karena dibelanjakan di jalan Allah. Karena itu kalau jadi tamunya Allah, sepulang umroh itu pasti kesimpulannya, kalau senikmat ini berarti yang kurang sekali kalau mengeluarkan biaya seperti itu. Karena apa? Kepuasan batin itu tidak bisa dikuruskan dengan materi. Namun bagi yang ngewes saja, apa ngewes itu? Bagi yang cuma buyar keluyur saja, tidak ada kesan kenikmatan, maka ya sepulang umroh yang tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ngefek. Karena itu kata kuncinya, posisikan diri kita sebagai tamunya Allah. Niatkan ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah, agar kita menjadi tamunya Allah yang akan difasilitasi seperti sabda Nabi ini. Nah Bapak Ibu, nah sekarang yang berikutnya ini penting. Agar kita menjadi tamunya Allah, maka bekal yang harus kita siapkan meliputi tiga ini. Pertama, bekal takwa. Jadi tadi sudah saya sebutkan lillah itu di sini. Sebelum lillah kita harus berbekal takwa ini. Karena satu-satunya perintah yang berbekal takwa itu hanya haji. Rukun Islam itu kan lima. Syahadat, sholat. Sholat itu bekalnya iman. Zakat bekalnya iman. Puasa yang dipanggil orang beriman. Namun ketika Allah menyuruh kita berhaji dan berumroh, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, haji dan umroh sebagai rukun Islam yang kelima itu bekalnya gak main-main, takwa. Dan takwa ini gak mungkin muncul begitu saja tanpa melaksanakan rukun-rukun di atasnya. Jadi kalau diruntut, orang itu ketika selesai syahadat harus sholat. Kalau sesudah syahadat tidak sholat, syahadatnya itu bisa rusak karena tarku sholat, karena meninggalkan sholat. Rasulullah menegaskan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku sholat. Perbedaan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikannya adalah meninggalkan sholat. Maka kalau orang syahadat kok kemudian tidak sholat, syahadatnya itu bisa rusak. Dan ketika syahadatnya rusak, statusnya kembali seperti belum pernah syahadat. Kan fatal itu. Karena itu sesudah syahadat harus sholat. Itu bukti kalau orang sudah bersyahadat. Nah, setelah syahadat harus sholat dan zakat. Kalau tiga rukun ini sudah dimiliki, dia muslim. Agar keislamannya meningkat menjadi mukmin, harus menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa itu yang dipanggil siapa? Bukan ya ayyuhal muslimun, karena sudah muslim. Yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumus. Ujung ayat itu la'alakum tatakun. Nah, dengan melaksanakan puasa, seorang muslim menjadi mukmin. Tujuan puasa la'alakum tatakun, kalau sudah mencapai takwa, bekal menunaikan ibadah haji, yaitu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil. Jadi rukun Islam itu sistemik. Gak bisa dipreteli, itu gak bisa. Hanya sadar saja, tahu haji itu. Ya bisa berangkat karena punya uang, tapi bagaimana dengan kesempurnaan keislaman? Karena itu sistemik komplementer. Jadi sistem itu artinya kalau satu terganggu, yang lain juga terganggu. Zaman kita punya jam jadul gitu, itu kan rodanya kan berputar. Kalau satu kotor itu yang lain terganggu. Lalu rukun Islam itu juga demikian. Karena itu nak main-main Bapak Ibu, bekal yang harus disiapkan itu takwa. Dan takwa ini mesti didapat lewat puasa. Karena keislaman seseorang baru meningkat kalau taat melaksanakan rukun Islam yang keempat. Lantas niat, niatnya apa? Mardotillah, mencari ridhonya Allah. Ilmu, ilmu syariat, ilmu hakikat dan akhlak. Jadi begini, sekarang kita lagi mengkaji tentang ilmu syariat. Karena manasik itu lebih menekankan tata cara, kaifiat, doa, rukun, wajib dan sunnah. Itu syariat. Hakikatnya ya kita mesti mendalami hakikat pakai pakaian ihram itu apa? Hakikat mikot itu apa? Hakikat tawaf itu apa? Hakikat sa'i itu apa? Hakikat tahallul apa? Ini ilmu tentang hakikat. Nah, dalam waktu yang sangat mepet ini enggak mungkin kita membahas tentang hakikat. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan aja saya sempatkan untuk menyampaikan hakikat-hakikat yang sedang kita kerjakan. Sedangkan akhlak harus menyatu Bapak Ibu. Orang syariatnya mateng, hakikatnya mateng, tapi gak punya totok kromo dalam ibadah haji dan umroh, ya gak selanjutnya mari kita dalami syariat manasik umroh. Pengertiannya, umroh berkunjung, makanya ziarah. Jadi ziarah itu artinya berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh yang dilakukan apa saja? Simpel Bapak Ibu, tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Simpel lagi, sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah juga sebanyak 7 kali. Untuk sa'i 7 kali itu bukan PP, bukan PP 7, tetapi 1 kali PP itu dihitung 2. Jadi totalnya PP-nya 3 kali ditambah 1. Karena dulu pernah ada jamaah haji dari salah satu perguruan tinggi mengambil program doktor di Belanda. Dan pernah manasik, cuman baca buku. Nah, sudah di Belanda lebih dekat, lebih murah haji. Akhirnya apa? Dia enggak tahu sa'inya itu jadi 14 kali. Karena PP itu dihitung 1 kali. Terus begitu dia ngelimpruk di hotel, ditanya, saya kok lelah sekali ya, Bu. Lepasnya di sana. 7 kali PP lu itu jadi 14 kan. Mestinya cuma 7 kali itu dari Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Jadi kalau Safa Marwah, Marwah Safa 2 berarti kan cuma 3 PP ditambah 1. Itu saja. Namun karena tidak berbekal manasik, cuma baca buku, akhirnya salah paham. Sebenarnya enggak capek-capek amat, cuma 405 kali 7. 405 meter kali 7. Enggak sampai 4 kilo kok saya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini simpel. Kemudian tahallul. Tahallul ini enggak pakai tenaga, karena apa? Menggunting rambut kepala sebagai tanda dihalalkannya semua larangan selama memakai pakaian ihram. Nah, yang penting ini dilaksanakan dengan tujuan semata-mata mengharap ridhonya Allah. Jadi poin ini rohnya ibadah. Karena itu niat itu ruhul ibadah. Jasmani tanpa ruh mati. Ibadah tanpa niat sama dengan jasmani tanpa ruh. Makanya sejak awal saya nyampaikan, saya tekankan mardotillah, mardotillah, mencari ridhonya Allah. Maka waspadai Bapak Ibu, kalau nanti syukuran, pamit-pamit, gak usah yang heboh-heboh. Ibadah umroh dapat dikerjakan sepanjang waktu, tidak mesti bersamaan dengan haji, tidak mesti di musim haji, di segala waktu. Yang penting rukun umroh ini terpenuhi. Nah, rukunnya ini ihram. Disinilah melafadzkan niat labbaik Allahumma umroh. Di sini kemudian tawaf, sa'i, tahallul, cuma 4 ini rukunnya. Dan simpelnya apa? Semua rukun haji, rukun umroh, selain ihram, ini semua dikerjakan selesai di Masjidil Haram. Enggak ada yang di luar Masjidil Haram. Kalau haji harus wukuf di Arafah, harus mabit di Mina, harus mabit di Muzdalifah, di luar Mekah. Tapi kalau haji, ya, kalau umroh total selesai di Masjidil Haram. Insya Allah gak lebih dari 2 jam sudah tuntas. kita bisa mepet, maka merapat dengan Baitullah, maka putarannya semakin pendek, waktunya semakin ya simpel, dan tenaga juga tidak terkuras. Namun kalau sa'i gak bisa diodor, gak bisa diolor, gak bisa dimungsrumkan, karena jaraknya yang 405 kilo kali 7. Kalau tawaf kan semakin mepet, semakin lingkarannya kan semakin kecil, semakin ringan.
405 kilo.
Tapi memang resikonya kalau mepet ya berdesak-desak. Tapi lebih baik untuk kita nyantai saja. Perlu penghayatan, perlu dinikmati, gak usah keburu-buru. Baik, ini aja Bapak Ibu, simple, gak bisa, gak perlu ribut-ribut gitu ya. Nah, cara melaksanakan umroh. Ketika Bapak Ibu di mikot, mikot itu start, batas memulai kegiatan umroh. Nah, saya tadi belum koordinasi. Nanti langsung dari Juanda, Ibu dari Juanda ke Jeddah. Sembilan itu Juanda Mekah. Terus yang 14. Jadi begini Bapak Ibu, tadi ada tiga keberangkatan ya Ibu. Tiga keberangkatan 9, 11 dan 14.
11 semua.
11
juga. 11 semua.
Kemudian 14 satu. Baik. Kalau nanti Bapak Ibu yang berangkat dari Juanda langsung Madinah, mikotnya di Bir Ali. 15 kilo dari Masjidil Haram. Nah, saya ingin konsentrasikan dulu. Yang berangkat dari Juanda landing di Bandara Madinah, belum ada kegiatan apapun, Bapak Ibu tidak perlu mikot, nikmati saja sholat di Masjid Nabawi, ziarah, dan tentu belanja-belanja. Jangan lupa ditulis semua yang dipesan dari tanah air, belanja-belanja, karena belum tawaf ya, makanya pemanasan tawafnya di Madinah dulu ya. Nah, begitu Bapak Ibu sudah di diumumkan bahwa besok kita akan pindah ke Makkah, maka pagi hari sudah harus mandi. Nah, yang harus dikerjakan ini mandi dengan niat melaksanakan umroh. Mandinya total, keramas, pakai sampo, terserah sampo duit apa sampo kan ada yang atus duit, sampuan duit, kecek duit, gelagian duit. Jadi total mandi besar. Nah, itu dikerjakan di mana? Di Hotel Madinah. Kemudian memakai wangi-wangian, karena kalau sudah niat dilarang pakai wangi-wangian. Silakan diperwangi, boleh badan, boleh pakaian. Kalau perlu pakaian ihramnya itu dicuci dengan pewangi 1 kilo gitu. Biar harum sampai awet gitu. Nah, nanti disemprot minyak wangi, kemudian memakai pakaian ihram. Nah, sampai 3 langkah ini di Madinah Bapak Ibu kerjakan di hotel. Mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian ihram. Nah, kemudian sholat sunnah mutlak 2 rakaat dikerjakan di mana? Di Masjid Bir Ali. Jadi di hotel mandi, pakai wangi-wangian, pakai busana, kemudian sholatnya di Masjid Bir Ali. Setelah sholat dan baca doa, kemudian berniat mengerjakan umroh yang dilafadzkan labbaika Allahumma umrotan. Sedangkan ini dulu ya, ini bagi yang nanti mikotnya di Madinah. Nah, setelah mengucapkan labbaikallahumma umrotan, terus dilafadkan, dilantunkan talbiyah sampai nyampe di Makkah. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu jamaah yang berangkat dari Juanda ke Jeddah, nanti mandinya di tanah air. Terserah mau mandi di Juanda boleh, mau mandi di Malang juga boleh. Nah, nanti memakainya, pakaiannya di Juanda, pakai pakaian ihram. Nanti niatnya di mana, sholatnya di mana, terserah. Kalau Bapak Ibu mau mandi di Malang sekaligus sholat sunnah 2 rakaat di Malang, safar sama sholat sunnah umroh, lantas nanti busananya dipakai di Juanda. Begitu kita terbang 45 menit menjelang landing, ada pengumuman posisi kita berada di Qurbul Manazil. Itulah mikot, batas mikot bagi jamaah haji dari Asia Tenggara. Kalau naik pesawat itu namanya Qurbul Manazil. Kalau pakai kapal laut namanya Yalamlam. Nah, meskipun Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan mikotnya itu di Jeddah, tapi ulama Saudi tidak memperkenankan. Daripada resiko, mari kita ngambil yang aman. Karena yang berhak memfatwakan itu yang punya negara. Karena itu saya lebih mantap mengikuti fatwanya ulama Saudi. Ya, apalagi ulama di Indonesia kan seperti sekarang ini. Jadi ya, terlalu meliu-liu kayak air di atas daun talas gitu.
Ya. Bapak mau
jadi saya lebih mantap mengikuti fatwanya ulama Saudi. Bapak Ibu, kalau nanti berangkat dari Juanda, turunnya di Jeddah, maka mikotnya di Yalamlam. Adapun kegiatan mikot mulai dari mandi, pakai wangi-wangian, pakai busana, sholat sunnah dikerjakan, terserah mau di Malang boleh, di Juanda juga boleh. Insya Allah cukup waktu. Biasanya kita masih ada space waktu 2-3 jam untuk bergantian desa. Lantas nanti niatnya akan dipandu ketika di atas pesawat untuk melafadzkan labbaika allahumma umrotan. Sejak itu seluruh larangan berlaku. Nah, kemudian berangkat menuju Mekah, dan sepanjang perjalanan hendaknya memperbanyak talbiyah. Begitu dari Bin Ali, bagian dari Madinah ke Mekah, sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah hanya melafadzkan talbiyah. Kalau capek ya istirahat, ngantuk ya tidur. Nanti kalau bangun ya talbiyah lagi. Apa boleh bicara yang lain? Boleh, asalkan tidak wala rofasa wala fusuko wala jidala fil haji. Kalau sekedar menunjukkan itu lo unta, itu boleh, enggak apa-apa. Kalau menunjukkan itu lo rumahnya orang Badui yang di desa mengembala kambing, itu boleh. Tapi kalau yang rofas, jidal, fasik itu enggak boleh. Nah, sepanjang perjalanan Bapak Ibu disunahkan membaca talbiyah. Saya ingin bimbing Bapak Ibu membaca dengan lafadz yang benar, dengan intonasi yang tepat, sehingga nanti tidak kelepotan ini ya. Saya dulu, nanti baru Bapak Ibu saya pandu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Ikuti saya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Pembimbingnya yang berdosa. Jadi jangan sampai kepleset, laka-laka baik, laka-laka baik, apa-apa sih baik, yang baik lakanya. Jadi labbaika Allahumma labbaik. Baik Bapak Ibu, sepanjang perjalanan lafaz ini kita baca. Nah, kemudian ini artinya, kemudian ketika berada di Mekah, baik yang dari Jeddah maupun dari Madinah, begitu berada di Mekah, yang harus kita lakukan apa? Setelah Bapak Ibu check in di hotel, mohon waspada, Ibu Bapak sedang memakai pakaian ihram, berlaku semua larangan. Maka Ibu-Ibu saya ingatkan dulu, begitu sudah diberi kamar, jangan buka aurat meskipun di dalam kamar. Meskipun di kamar itu ibu bersama sesama ibu, tetap tidak boleh. Ibu boleh membuka jilbab ketika di kamar mandi sendirian. Juga tidak boleh, ingat, membersihkan badan dengan tisu harum, karena sudah dilarang memakai pewangi, dilarang memakai parfum. Ingat, jangan membawa tisu basah yang mengandung aroma parfum. Jadi boleh wudu lagi, tidak perlu mandi karena bisnya yang AC, kemudian di hotel juga AC. Tapi kalau geras sekali mandi, tapi nggak boleh pakai sabun wangi. Kalau bawa sabun cap kodok boleh, kan nggak wangi sabun kodok. Lese ono itu parfum. Ada sabun yang enggak ada wanginya. Ya satu-satunya sabun Capodo itu. Kalau masih nemu ya beli aja, tapi enggak enak Bapak itu, zaman Ganepo dulu itu sabun Capodo. Sekarang sabunnya harum semua. Jadi ibu ketika di kamar hotel tidak boleh buka aurat karena sedang dalam prosesi memakai pakaian ihram, enggak boleh pakai wangi-wangian. Bagaimana pasta gigi? Pasta gigi. Pasta gigi itu bukan parfum kan? Bukan parfum, karena itu boleh pasta gigi. Yang sabun itu yang dilarang. Kecuali sabun yang tidak ada parfumnya. Bapak juga demikian. Gak boleh lantas kain ihram yang di atas dilepas gitu aja. Jadi tetap di kamar itu jaga busana ihram kita. Dan ibu bapak, keturunan bapak, gak usah ribet mengurusi barang. Barang sudah ada handling yang mengatur. Bapak langsung aja begitu turun dari bis, langsung ke lobi hotel. Kalau pihak hotel dan Malika sudah mempersilakan makan, makan dulu aja. Kopernya biar diturunkan petugas. Bapak ibu hanya bawa tas tentengan saja, sama tas yang isinya ATM, sama dolar, sama itu bawa sendiri, jangan dititipkan orang itu ya. Biasanya paspor, dolar, ATM, real, apa lagi? Dolar ya, dolar. Jangan lupa itu bawa sendiri. Kalau yang koper besar biar diurus. Nah, artinya apa? Jangan sampai sampai Bapak Ibu ribut gara-gara kopernya belum terangkat. Nanti akan ditaruh di depan pintu kamar Bapak Ibu sekalian. Karena itu daftar yang nanti disusun oleh travel akan diserahkan kepada petugas maktab. Sehingga nama Bapak dalam kamar ini jumlahnya orang 4 orang, tasnya di depan itu ya harus 4 orang. Dan itu tenang saja, insya Allah selama ini pengalaman kami tidak ada yang terlisut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya untuk kita semua. Amin. Karena itu gak perlu ribet, gak perlu pusing, gak perlu malam idul, ngetan ulon, munggah udun, dolai koper, ngapain gitu. Kita sudah punya travel, nanti travel yang memberikan pelayanan. Ibu Bapak konsentrasi aja untuk persiapan beribadah. Kalau ada jeda waktu 1 jam, gunakan selonjor. Selonjor kaki di selonjorkan. Kalau perlu dengkulnya dipijeti sendiri. Ya. Ya. Jangan minta dipijeti orang juga kudu sampai apa gitu. Dipijeti sendiri. Pokoknya dilemeskan badannya untuk menunggu nanti pembimbing akan memandu per grup untuk melaksanakan tawaf yang pertama. Nah, sunnahnya ibu bapak sekalian masuk ke Masjidil Haram itu kalau bisa melalui Babus Salam pintu 2425. Tetapi maktab kita, hotel kita di Al Makarim dan di Al Majestri ya, di Al Makarim. Nah, di Al Makarim itu masuknya paling praktis pintu 1. Sebab kalau pintu 2425 itu melampaui masjid dan lewat wilayah Sa'i. Dan mudah-mudahan aja nanti kita bisa lihat sana meskipun pertama kali tidak bisa masuk Babus Salam karena sedang renovasi. Kita mesti masuk Babul Malik pintu 1 aja paling praktis karena itu yang paling dekat dengan Hotel Al Makarim. Baik Bapak Ibu. Nah, caranya melangkah kaki kanan membaca doa Allah maghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Boleh, tidak ada larangan kalau diawali dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allah maghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Nih, Allah maghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, kemudian setelah masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu akan melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah disunahkan membaca doa ini. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birron. Ini doa ketika melihat Ka'bah. Tidak hanya pertama kali kita melihat, sepanjang Bapak Ibu di Makkah di Masjidil Haram sholat 5 waktu kan. Kalau bisa masuk ke Masjidil Haram kan mesti melihat. Nah, setiap kali melihat, Bapak Ibu disunahkan membaca doa ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, kebiasaan saya kalau bimbing itu begitu jamaah sudah masuk, saya mengeraskan suara, Bapak Ibu ngikut dari belakang. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamaru tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birrah. Maka Bapak Ibu kalau bisa menghafal silakan. Kalau enggak bisa menghafal, jangan kecil hati. Doa ini bisa dibaca. Kan dari Malika kan ada itu. Nah, sudah itu dibaca. Kalau memang baca juga ribet, ngikuti aja bimbingan suara keras oleh mutawif yang nanti akan membimbing Bapak Ibu. Jadi sejak berangkat dikondisikan nanti baca doa melihat Ka'bah dibimbing oleh sang mutawif. Mutawifnya keras, kita ngikuti. Karena itu jangan pernah kecil hati hanya karena gak bisa menghafal doa. Karena dihafal itu hilang terus, hilang terus. Hafal hilang terus, hilang. Kaget dikit hilang, kaget dikit hilang. Akhirnya, lah terus kapan berangkat gitu. Udah gak usah kecil hati gara-gara gak bisa menghafal doa. Bisa dibaca atau bisa ngikuti doa yang dibaca oleh tonggo teparu. Nanti kita kan berkelompok, berkelompok gitu, tidak sendiri-sendiri. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah begitu Bapak Ibu, nah ini saya tunjukkan zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu cuma seperti ini Bapak Ibu. Ini zaman Nabi Ibrahim, jadi belum saya post sekarang. Nah ini pada tahun 1880. Kemudian ini tahun 1953 baru saja. Jadi baik itu baru beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi ini sudah modern dan ini sudah sangat modern dan ini juga. Nah, ini yang nanti akan. Nah, dulu seperti ini Baitullah. Nah, tahun 2020 akan seperti ini dan ini nanti ada payung yang melingkup sini. Nah, Ibu Bapak berdoa mohon kepada Allah tahun 2001, 2021 atau 2022 bisa menikmati Masjidil Haram seindah ini. Amin. Karena itu minta kepada Allah. Maka doa tawaf padanya itu kan, ya Allah jangan kau jadikan ini sebagai hari yang terakhir. Jika ini merupakan hari terakhir, gantilah kami dengan surga. Artinya apa? Kalau memang kita belum dipanggil Allah, mudah-mudahan tetap diberi kesempatan untuk beribadah umroh secara rutin, gitu ya. Nah ini Bapak. Nah, pusat kegiatan tawaf kita habis di sini. Jadi, nah sekarang yang penting ini, saya akan kenalkan Bapak Ibu tempat-tempat yang ada di Baitullah. Pertama, Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Sudut itu disebut rukun. Lah, rukun atau sudut itu mengikuti nama. Ketika rukun yang pertama disebut rukun Hajar Aswad karena di sini di sudut ini ada Hajar Aswad. Disinilah kita memulai tawaf. Rukun yang kedua namanya rukun Iroki. Rukun Iroki ini sudut kalau ditarik lurus ketemu negeri Irak. Negerinya Pak Saddam Hussein. Nah, yang ketiga itu rukun Syami. Kalau ditarik lurus sudut ini ketemu dengan negeri Syam. Yang keempat namanya rukun Yamani. Sudut ini kalau ditarik ke negeri Yaman. Jadi 4 sudut ini kalau ditarik itu melingkupi dunianya, melingkupi bumi. Nah, kita dari Asia Tenggara itu mengikuti sudut Hajar Aswad. Mengikuti sudutnya Hajar Aswad. Ini dulu yang perlu dicatat. Jadi 4 sudut itu namanya disesuaikan dengan sudut garis lurus. Yaitu ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iroki, ada rukun Syami, dan ada rukun Yamani. Nah, 4 rukun ini pembacaan doanya ada ketentuannya. Khusus yang diajarkan Rasul, doa yang paten itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ini ya sejak zaman dulu sampai kiamat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, rukun-rukun ini bacaannya nanti akan saya tunjukkan. Sekarang saya tuntaskan dulu. Di Ka'bah ini ada namanya multazam. Di sini doa makbul. Ya. Namun kalau berdoa, Bapak Ibu silakan lewat tawaf sunnah sendiri. Kalau berombongan, berdoa di situ nanti kececer, tersingsal dengan rombongannya. Untuk umroh yang pertama, ya kita tuntaskan dulu umroh, nanti doanya sesudah sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Nah nanti kalau sudah selang senggang waktu mau tawaf sendiri, tawaf sunnah, upayakan berdoa di depan multazam. Nah multazam itu posisinya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi di sini. Nah ini imam sholat, ini makom Ibrahim, ini Hijr Ismail. Hijr Ismail ini termasuk Ka'bah. Hanya dipotong untuk biliknya Nabi Ismail alaihissalam. Bangunan setengah badan ini namanya Al-Hatim. Nah ada lagi satu, ini Sarzawan, ini Bandung Bapak Ibu. Ini Bandung, biasanya jamaah yang mau mencium Hajar Aswad itu antri di sini. Tapi seringkali kalah karena yang terombol di sini jauh lebih dahsyat, lebih kuat, dan orangnya kotot-kotot biasanya. Nah yang krempeng-krempeng itu biasanya di sini, tapi ya apa ya, seringkali kalah. Dan satu hal, jangan mau ditawari calo mencium Hajar Aswad. Awalnya mari-mari kita bantu, sedang begitu berhasil mencium dikuntiti terus sampai ditarget ratusan rial, ada yang sampai 500 rial. Karena itu jangan mau ya. Jangan mau. Karena ya Umar bin Khattab kan pernah mengatakan di depan Hajar Aswad, seandainya saya tidak melihat Rasul mencium kamu, saya juga gak mau mencium kamu. Artinya apa? Jangan menjadi target yang membahayakan diri dan merugikan diri. Apalagi sambil mengikuti orang lain, jongkroki orang lain, malah tidak afdol. Cukuplah kita melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah memadai. Ya zaman dulu, sekarang ini enggak pernah sepi Baitullah itu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini yang harus kita kenali. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, mulailah melambaikan tangan di sini memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas melangkah kaki kanan. Mulai tawaf ya. Kalau bisa ya. Tapi kayaknya sulit Bapak Ibu. Kecuali agak jauh. Kalau bisa putaran 1, 2, 3 itu ramal, lari-lari kecil ya, lari kecil, seperti sahi itu ramal ya. Terus putaran 4 sampai 7 jalan biasa ya. Kemudian nah, seperti inilah ya. Strategi ini hanya strategi saja. Harapan saya apa? Menjelang putaran akhir Bapak Ibu harus menjauh dari Ka'bah, melebar, agar apa? Keluarnya jadi mudah. Sebab kalau masih lingkarannya dekat dengan Ka'bah, keluarnya menjadi nerabas orang, dan itu gak baik karena mengganggu orang yang lagi tawaf. Ini hanya strategi aja gambar ini. Kemudian bila mungkin kecup Hajar Aswad atau usaplah atau berilah isyarat dengan tangan kanan Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu melangkah kaki kanan, ini Hajar Aswad disundukkan itu. Nah ibu bapak baca doa ini. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Iroki ya, itu baca doa. Tentu dibaca berulang-ulang. Dari rukun dari rukun Iroki menuju rukun Syami, rukun ketiga, dan menuju rukun Yamani, rukun keempat, ibu bapak baca doa apa saja sesuai kemampuan dari Al-Quran atau dari hadis. Atau bapak ibu perbanyak istighfar, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan lain sebagainya. Paket zikir yang sangat ideal itu kan Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wala quwwata illa billah. dari rukun Iroki, rukun Syami, rukun Yamani, Bapak Ibu perbanyak doa dan zikir. Perbanyak pula istighfar, mohon ampun kepada Allah. Perbanyak pula mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian sampai rukun Yamani, lambaikan tangan kanan tanpa dikecup sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lantas doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sampai di rukun Hajar Aswad berarti Bapak Ibu dapat satu putaran agar nanti tidak bingung bawa gelang karet yang jumlahnya 7. Mulai tawaf ditaruh di tangan kiri. Begitu sudah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ambil satu pindahkan ke tangan kanan. Tujuannya apa? Biar tidak eyel-eyelan jumlahnya sudah dapat berapa. Bisa jadi loh, rumah sepuluh wis enam, wis pitu ini. Sama-sama rumongso, sing rumongso nuyonem, sing rumongso pintu ya pintu, akhirnya gegeran. Jadi lebih baik bawa gelang karet 7, begitu Rabbana atina fid dunya hasanah, satu kan pindahkan, nanti mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wabar Allahumma imanan bi wa tasdiqan bi kitabik, terus kemudian Rabbana dzalamna anfusana Rabbana sini dan seterusnya, subhanallah walhamdulillah, sampai rukun Yamani Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat dua kan, ambil karet satu lagi, pindahkan ke tangan kanan, udah begitu Rabbana atina habis, selesai itu juga, usah ribet, karena itu praktis. Nah itu Bapak Ibu, jadi doanya seperti itu. Nah kemudian saya ingin Bapak Ibu kritis dengan ini, maaf kalau mas.
Ketika dia tawaf, salah satu doanya itu mendoakan Pak Jokowi untuk menjadi presiden pemimpin.
Emang kenapa?
Enggak tahu. Ustaz Fatoni ingin menunjukkan apa?
Pakaiannya.
haji itu. Resep Sarifuddin. Kalau ini kan Farman yang dibuka. Iya, harusnya dibuka Kiai Haji Sarifuddin Amin. Iya.
Bapak Ibu, mari kita kritisi. Pertama, memakai pakaian ihram seperti ini tidak benar. Ketika tawaf itu pundak kiri itu harus terbuka. Berarti ini imam dong. Kok kesini? Berarti ini imam tidak benar kan? Ini imam tidak benar. Kemudian yang kedua, Rasul itu tidak pernah mengajarkan doa selain dari Quran dan hadis ketika tawaf. Ini doanya segala macam kan? Ini tawaf politik namanya. Jadi tamunya Allah apa tamunya setan itu? Silakan simpulkan sendiri. Ya. Lainnya, tidak pada tempatnya di tanah suci jadi kampanye. Jadi lahan kampanye. Silakan kampanye di mana-mana monggo, tapi ini di tanah suci lagi tawaf. Lagi mengelilingi Baitullah yang dimuliakan umat Islam seluruh dunia, bahkan malaikat pun memuliakan. Ternyata dinodai dengan doa seperti itu. Ya, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan saya apa-apa, tapi saya ingin meluruskan ibadah itu jangan dikotori dengan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul, menjadi sia-sia. Baik, tidak berlama-lama di sini karena ini sudah, ini sekedar contoh aja, ini salah. Yang benar adalah pakai doa dari Quran dan silakan doa yang gampang-gampang aja. Bifirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Itu kan sudah familiar ya. Robbana dzalamna Robbi auzini, Robbi habli minas solihin, Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang itu aja, enggak pakai doa macam-macam. Nah, adapun yang paten, Robbana atina sejak rukun yamani sampai rukun hajar aswad. Ini ada fenomena, jangan sampai ditiru, ini niru yang enggak benar ini. Nah, ini belakang, ini makom Ibrahim, Bapak Ibu. Jadi sesudah tawaf 7 putaran, Bapak Ibu kemudian mengambil posisi di belakang makom Ibrahim. Nah, inilah makom Ibrahim, itu telapak kaki, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Jadi bukan kuburan, bukan makam. Setelah sholat dianjurkan minum air zam-zam. Caranya membaca bismillah, kemudian minum dengan 3 kali teguk. Setelah itu baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa'an min kulli da'. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sa'i. Jadi nanti satu jalur Bapak Ibu. Begitu selesai tawaf, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, namanya sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sama dengan sholat sunnah ketika umroh di mikot itu. Ketika di mikot itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat itu. Rokat pertama Fatihah sama Al-Kafirun. Rokat kedua Fatihah dan surat Al-Ikhlas Qulhuwallahu Ahad. Setelah itu berdoa. Nah, doa lama dan tidaknya tergantung kesepakatan. Kalau memang disepakati doa secukupnya, nanti disambung ketika sholat-sholat fardu, segera saja Bapak Ibu beranjak menuju ke Bukit Shofa. Itu satu jalur nanti. Nah, setiap ada tanjakan, tolong dicatat, setiap ada tanjakan, baik menanjak ke Bukit Shofa maupun menanjak ke Bukit Marwah, selalu membaca Inna Shofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita fawin tamara fala junaha alai ayat tawafahima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau merasa panjang dan ribet, ada diskon 75%. Dibaca sampai sini aja Bapak Ibu. Inna Safa wal Marwata min syaqa'illah. Ini kan ini 90% di malam ini ya. Jadi enggak sampai syakirun alim. Baca sampai di sini aja. Inna Safa, mari bersama-sama. Inna Safa wal Marwata min syaqa'illah. Diulang lagi, Inna Safa wal Marwata min syaqa'illah. Sehingga berjalan menuju tanjakan itu tidak terasa. Kenapa? Dengan semangat.
Pelaksanaan ibadah umroh. Satu, ihram. Dimulai dari mikot. Kita dari Indonesia akan mengambil mikot di Ya'lamlam. Ketika telah memakai baju ihram, segera berniat labbaikallahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Selanjutnya disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikalal lakabbaik. Innal hamda wan nikmata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wa la mulk la syarika lak. Kemudian tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri juga di sudut Hajar Aswad dengan niat di hati melakukan tawaf. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tawaf. Satu, tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci. Kedua, ittiba', meletakkan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya di atas pundak kiri sehingga pundak kanan terbuka. Ini berlaku hanya untuk laki-laki dan hanya untuk tawaf qudum. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilanjutkan dengan Allahumma imanan bika wa tasadiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahadika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, ramal atau lari-lari kecil 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran hanya untuk tawaf qudum. Terus berjalan sampai ke di rukun Yamani. Kalau bisa menjamah rukun Yamani sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak menjamah rukun Yamani, tidak disunnahkan berisyarat dan tidak bertakbir, sebab tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap akhir putaran antara rukun Yamani dan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat
tawaf
7 putaran.
Perbanyak baca istighfar, perbanyak baca salawat. Setelah selesai baru salat sunnah tawaf. Dan besok ke Masjid Ismail.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah.
Mitosnya kakek Jupri. Kakek Jupri tak pernah berkata-kata manis. Hampir semua perkataannya menyakitkan orang lain, apalagi terhadap anak-anak.
"Kek, sedang apa?"
tanya Bim Bim suatu pagi.
"Ada apa tanya-tanya? Gak bisa lihat sendiri ya?"
"Kek, mangganya sudah matang tuh. Kalau panen, boleh ya kami minta satu?"
pinta Rembo di hari lain.
"Apa? Minta? Kamu pikir ini pohon mangga leluhurmu?"
jawab kakek Jupri sinis. Anak-anak ketakutan mendengar jawaban itu. Sejak itu, mereka tak berani menyapa lagi. Suatu hari, Pak Tina tetangga mereka mengadakan acara keluarga di rumahnya. Tamu yang datang banyak sekali. Mobil mereka berderet-deret di sepanjang jalan, termasuk di depan rumah kakek Jupri. Tak disangka, kakek Jupri keluar dengan marah-marah. Ia mengeluarkan selang dan menyemprotkan air ke mobil-mobil yang parkir di depan rumahnya. Para tamu menjadi heboh. Mereka menyelamatkan mobilnya masing-masing. Sore harinya, Pak Tino mendatangi rumah kakek Jupri. Ia ingin meminta maaf atas kejadian tadi siang. Di tangannya ada sekotak kue. "Ia pasti suka kue ini. Semoga ia memaafkanku dan tidak marah-marah lagi," harap Pak Tino.
"Assalamualaikum."
Salam Pak Tino. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, Bim Bim yang tinggal di sebelah rumah kakek Jupri muncul dari balik pagar pembatas.
"Pak, tadi aku mendengar kakek Jupri mengadu. Apa mungkin kakek jatuh ya?" bisik Bim Bim.
"Loh, kenapa kamu tidak menolongnya? Kenapa tidak memanggil tetangga?" Pak Tino panik. Bim Bim mencibir.
"Kakek Jupri kan galak, Pak. Ketus, jutek. Saya jadi malas."
"Tidak boleh seperti itu. Ayo kita lihat." Pak Tino membuka pintu rumah kakek Jupri yang tak terkunci. Sayup-sayup terdengar erangan kakek Jupri. Ternyata Bim Bim benar. Kakek Jupri terjatuh di kamar mandi. Pak Tino segera menolongnya. Untung saja kepala kakek Jupri tak terantuk bak kamar mandi. Kakek Jupri hanya keseleo. Pak Tino memapahnya keranjang dan mengoleskan minyak urut ke kakinya. Kakek Jupri memandangi Pak Tino. Lalu pandangannya beralih ke kotak kue yang dibawa Pak Tino tadi.
"Apa itu?"
tanya kakek Jupri ketus. "Oh, ini kue untuk kakek," jawab Pak Tino.
"Oh, kue sisa acara tadi ya? Daripada basi, kamu berikan kepada aku,"
dengus kakek Jupri. Bim Bim tak tahan mendengar ucapan kakek Jupri.
"Pak Tino, kita pulang saja yuk. Pak Tino kan baik, mau minta maaf dan membawa kue. Tapi kenapa kakek Jupri masih ketus? Lagi pula, Pak Tino kan yang menolongnya di kamar mandi tadi."
Kakek Jupri melotot, tapi Pak Tino segera menengahi. "Bim Bim, tidak apa. Mungkin kakek masih marah sama bapak. Yang penting sekarang kakek sudah aman. Dan kuenya nanti dimakan ya, kek. Sayang loh, kuenya enak. Dan ini bukan kue sisa. Ini baru saja aku beli sebelum kesini." Pak Tino lalu mengajak Bim Bim berpamitan. "Sebaiknya kita mendoakan agar kakek Jupri diberi petunjuk. Doa kita tentulah dicatat sebagai amal kebaikan," ujar Pak Tino saat keluar dari rumah kakek Jupri. Bim Bim mengangguk Ia berharap kakek Jupri bisa segera berubah. Malaikat Munkar dan Nakir, namanya di dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala orang yang mati telah dikubur, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiruan. Salah satu di antara keduanya dinamakan Munkar dan yang lainnya dinamakan Nakir." Hadis riwayat Tirmizi. Tugas malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas di alam kubur. Tugasnya adalah menguji manusia yang sudah meninggal. Apakah ujian itu? Yaitu menanyakan kepada mayit tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Jawaban pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib seseorang. Akankah mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya mendapatkan azab kubur? Semoga kita mendapatkan nikmat kubur ya. Manisnya iman. Siapakah orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur? Merekalah orang beriman. Setelah itu, kuburnya pun diluaskan dan diberi cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dari sahabat Bara' bin Azib. Maka datanglah dua malaikat kepada mayit. Keduanya mendudukkan mayit kemudian bertanya kepadanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa agamamu?" Dia pun menjawab, "Agamaku Islam." "Siapa orang yang diutus kepada kalian?" Kembali dia menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Apa amalanmu?" Dia menjawab lagi, "Aku membaca Al-Quran dan aku mengamalkan serta membenarkannya." Maka terdengarlah seruan dari langit, "Hambaku benar, hamparkanlah untuknya dari jannah, berilah pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju jannah." Lalu datanglah seseorang yang sangat indah wajah dan bajunya, sangat harum aromanya, seraya berkata, "Bergembiralah dengan apa yang membahagiakanmu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan." Berkatalah sang mayit, "Siapakah kamu? Wajahmu tampak datang dengan kebaikan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalan solihmu." Berkatalah mayit, "Ya Rob, tegakkanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Demikianlah keadaan kaum muslim di alam kubur. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan beriman dan mendapatkan nikmat kubur. Sejak kecil, kita pun harus rajin mengaji. Kita simak cerita teman kita, Thoyyib dan kawan-kawan yuk. Tebak-tebakan Thoyyib dan teman-teman. Thoyyib bangga sekali dengan sebutan itu. Itu artinya dia adalah ketua geng segerombolan murid TPQ Fatimah Az-Zahra. Meski mereka selalu ramai, mereka menyimak yang diajarkan ustazah dia. Ramai boleh saja, tapi ngaji jalan terus. Itu sembahyang Thayyib dan teman-teman. Sore ini ustazah dia mengajak mereka main tebak-tebakan sebelum mulai mengaji. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab sucimu? Al-Qur'an. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan lagi. Tapi ini bukan tebak-tebakan biasa. Satu anak maju ke depan dan memperagakan kalimat yang harus kalian tebak. Ingat, anak ini tidak boleh bicara. Jadi kalian hanya menebak dari gerakan tangan dan mulutnya saja. Ustazah dia menjelaskan aturan mainnya. Seperti biasa, Thayyib dan teman-teman pun bersuara ramai. Wah, sulit ya. Pasti mulutnya otomatis pengen ngoceh. Mana bisa ditahan? Seru Thayyib. Nah, cocok untuk anak yang doyan ngoceh sepertimu. Ayo Thayyib, maju ke sini. Peragakan kalimat ini pada teman-temanmu. Pinta ustazah dia sambil mengulurkan sehelai kertas. Berdoa sebelum makan. Tulisan di atas kertas itu. Thayyib berpikir keras. Tak boleh menggunakan mulut. Tak boleh bicara. Thayyib pun mulai beraksi. Kedua telapak tangannya diangkat ke atas. Matanya setengah terpejam. Dengan penuh semangat, teman-temannya pun menebak.
Melamun, tidur. Cuci muka. Oh, kami tahu. Berdoa.
Thayyib mengangguk-angguk sambil mengacungkan jempol. Selanjutnya, ia lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya seolah menyuapkan sendok dan garpu ke mulutnya.
Makan!
Seru teman-temannya lagi.
Berdoa sesudah makan?
Tanya Yul. Thayyib menggelengkan kepalanya kuat-kuat.
Aha, pasti berdoa sebelum makan.
Teriak Izul. Thayyib jingkrak-jingkrak sambil mengacungkan jempolnya.
Hore!
Teriak semua anak. Ustazah dia ikut tersenyum. Hebat, ternyata tangan, kaki, dan mata bisa menyampaikan semuanya kan? Pernahkah kalian mendengar? Di alam kubur nanti, mulut manusia juga terkatup rapat. Ia tidak akan bisa berbohong tentang kelakuannya di dunia. Mulutnya dikunci, hanya anggota badan yang lain yang bicara. Ustazah dia menjelaskan. Anak-anak terdiam. Hayo, jangan pasang wajah sendu gitu. Yang penting kita harus banyak berbuat amal kebaikan selama di dunia ini. Yuk, mulai mengaji. Ajak ustazah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib dan teman-teman pun khusyuk mengaji.